Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Na početku vijesti dana. Kosovska policija na graničnom prelazu Jarinje zaustavila vozilo sa pismima namijenjenim za korisnike na sjeveru Kosova, saopštila Pošta Srbije. Jednostrane radnje ugrožavaju zahtjev Kosova za članstvo u Evropskoj uniji, upozorava ambasador Njemačke. Udruženje logoraša iz Bosne i Hercegovine obilježila 32. godišnjicu zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, uz pozive na procesuiranje počinilaca zločina. Kamala Harris izabrala guvernera Minnesota Tima Walza za svog potpredsjednika u predsjedničkoj izbornoj trci u Americi. Raspušten parlament u Bangladešu, bivša premijerka na slobodi. A u emisiji još poslušajte. Novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu, nakon što je oslobođena u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od hladnog rata.
To vrijeme mi je ukradeno i niko, baš niko neće vratiti tu godinu za mene i moju porodicu. Nadoknadit ćemo to, to me je ojačalo, to je ojačalo našu porodicu. I da, bez ljutnje sigurno, ne mrzim nikoga.
No anger for sure. I don't hate anyone.
Jedna od naših tema su nepoznanice o poslovanju crnogorskog premijera Milojke Spajića na kriptotržištu, analitičar kriptovaluta Novak Svrkota.
Nisam siguran da imam pravnu obavezu, ali bi svakako kao političar i premijer imao moralnu obavezu da razjasnim neke stvari i porijeklo svoje kriptoimovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinarka Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa, ponovo je sa svojom porodicom u Americi. Nakon što je poslije 9 mjeseci provedenih u ruskom zatvoru, oslobođena u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od hladnog rata. Osuđena je na 6,5 godina zatvora pod optužbom za širenje neistine o ruskoj vojsci. U društvu supruga Pavela Butorina, Kurmaševa iz Teksasa govorila za Radio Slobodna Evropa o tome kako se prilagođava slobodi nakon izlaska iz ruskog zatvora.
Odlično je vidjeti vas, Alsu. U Teksasu ste, oporavljate se nakon nekoliko dugih i prilično emotivnih dana. Kako se sada osjećate?
Hvala ti, Mike. Sretna sam, dobro sam, napokon sam u dobrim rukama. Imam osnovnu profesionalnu medicinsku njegu koja mi je bila uskraćena mjesecima. Ponovo me se tretira kao ljudsko biće, napokon, ponovo, nakon godinu dana zatvora i strašne, strašne muke. Hvala vam, sad sam dobro.
Vidjeli smo video snimak vašeg dolaska u Andrews bazu kod Washingtona. Dočekali su vas predsjednik Biden i potpredsjednica Harris i onda je naravno bio ponovni radosni susret sa Pavelom i vaše dvije kćerke. Iskreno, to me dovelo do suza. Opišite nam šta je za vas kao majku, roditelja, suprugu značio taj moment, to odvajanje koje je trajalo više od godine dana, a onda izlazak iz aviona, kada vidite svoju porodicu, potrčite da ih zagrlite.
Bio je to trenutak o kojem sam maštala mjesecima. Tačno sam ga mogla vidjeti u snovima. Nadmašila je moje očekivanja, naravno, ali jeste, bio je najsrećniji trenutak. I od tog trenutka, Mike, nisam mogla vjerovati da se ovo dešava, jer je sve moglo poći po zlu, bilo šta. Zbog same procedure, sve se držalo u tajnosti, sve što se dešava. Nisam znala kome, gdje vodi, kada i zašto, i nakon mjeseci dešavanja, ništa o mojoj istrazi. I tako se desila ova stvar, tako da sam zaista vjerovala da se ta magija dogodila tek kad sam zagrlila muža i svoju djecu. I od tada ne možemo prestati da se grlimo.
Alsu, vaš ponovni susret sa slobodnim svijetom u Sjedinjenim Državama je, ako se ne varam, uključivao uživanje u avokadu. Da li ima još nekih drugih stvari u kojima uživate da su vam nedostajale?
To je stvarno smiješno. Nisam znala da me snimaju kad sam probala avokado, ali Mike, nisam za avokadom žudila u zatvoru. Naravno, ukus je nevjerovatan jer smo u Teksasu. Ali znate, prva čista voda u čaši koju sam dobila u avionu od Ankare do aerodroma Andrews, sanjala sam prvu čašu vode. Prvo čisto dugo tuširanje u hotelu, prvi san u pristojnom krevetu. Još proživljavam te prve stvari. Prošlo je samo nekoliko dana, zar ne? Izgubila sam pojam o vremenu. Danas i jutros imala sam prvu šetnju sama, bez nadzora, bez kontrole, bez da me neko vodi negdje. I dalje prolazim kroz sve to, zapravo i nisam očekivala da će biti tako teško u zatvoru. Osjećala sam se snažno, mislila sam da sam u redu, ali očito mi treba malo vremena da se suočim sa svime što se dešava i što se desilo.
Alsu, želim vas pitati o trenutku kada ste slutili, imali nagovještaj da se nešto sprema, da bi mogli ići na slobodu. Je li to bilo u kazanju gdje ste toliko dugo bili zatočeni u ženskom zatvoru ili je to bilo kad ste odvedeni u Moskvu?
Kao što sam rekla, Mike, bila je ovo duga zima bez ikakvih informacija. Ništa se nije dešavalo u istrazi, hladna zima pa proljeći ništa. A onda odjednom suđenje je ubrzano i to je bio pokazatelj da bi se nešto moglo desiti. Također sam saznala da su Evanova suđenja istog dana i nekako sam mislila da bi to mogao biti znak. Onda je opet na neko vrijeme sve utihnulo, a mene su odveli iz zatvora u kazanju na skroz drugu destinaciju. Rečeno mi je kad su me ubacili u taj Stalipin voz, zatvorski voz, rekli su mi da me vode na drugu destinaciju, ne u Moskvu. Ali opet, mislim, bilo je nade, ali ja sam bila spremna na sve. A onda je uslijedilo putovanje do Moskve. Trajalo je 3 dana i posljednjeg dana sam saznala da me vode u Moskvu. I opet je bilo nade. A onda u Moskvi opet sam stavljena u zatvor i niko mi nije rekao koliko ću tamo ostati. Tako se to dešavalo. Uvijek sam vjerovala da će biti razmjene, uvijek sam znala da se radi na tome korak po korak, malim opreznim koracima. I to je bila moja jedina nada. Inače, zatvor od 6,5 godina za novinara, za ženu, to je apsurdna presuda.
Da li je bilo trenutaka u tom procesu gdje ste pomislili da bi moglo da se radi o smicalici, ili da se zatvorske vlasti ili FSB poigravaju s vama, da vrše psihički pritisak?
Prošla sam kroz ogroman psihički pritisak u zadnjih 10 mjeseci. Nisam o tome razmišljala, samo moja nada. Moja nada mi je pomogla da prebrodim ovo. Ne mislim da mogu reći da sam imala povjerenja, to nije prava riječ. Ali stvarno sam se nadala i vjerovala.
Očito ste ushićeni, presretni što ste ponovno na okupu sa svojom porodicom, što ste slobodni. Ali šta je s drugim emocijama? Jeste li ljuti? Osjećate li da ste ljuti što vam je ruska država oduzela 9 mjeseci od vas, od vašeg života, od vaše porodice?
Definitivno trenutno ne osjećam ljutnju, nisam ljuta, ne mrzim nikoga. Žao mi je. Osjećam suosjećanje što su ljudi morali raditi posao koji su radili, ti suci, istražitelji, policajci, stražari, stvarno nema ljutnje. Moram sada uhvatiti korak sa svijetom. Moram ponovo pogledati toliko video zapisa koje je moja porodica napravila za mene dok sam bila odsutna. Moram upoznati novu muziku, vijesti, knjige, filmove, sve. Da, to vrijeme mi je ukradeno i niko neće vratiti tu godinu za mene i moju porodicu. Nadoknadit ćemo to. To me je ojačalo. To je ojačalo našu porodicu. I da, bez ljutnje sigurno. Ne mrzim nikoga.
No anger for sure. I don't hate anyone.
Bila je to novinarka Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševa, koja je oslobođena u okviru najveće razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada od Hladnog rata.
slobodnaevropa.org.
Dim, garež, ostaci namještaja i uništene barake. To je ekipa Radija Slobodna Evropa zatekla nakon požara u romskom naselju na Novom Beogradu, gdje je prema riječima stanovnika izgorjelo 7 kuća. Povrijeđenih nije bilo, ali oko 40 ljudi ostalo bez krova nad glavom i provodi noći na ulici. Među njima je najviše djece. To naselje, sa više desetina kuća, nema ni struju ni vodu, a stanovnici se nadaju dugo obećavanoj pomoći države i grada. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Više nemam ništa, djeca su mi gola i bosa i ja također, u šta sam, kako me vidite, tako sam trenutno i ja i moja djeca.
27-godišnja Veska, samohrana majka 2 djece, 2 noći je provela na ulici, u blizini neformalnog romskog naselja Antena na Novom Beogradu. Njena i još 6 kuća izgorele su u požaru u noći 4. avgusta.
Nemam gdje da spavam sad i večera sigla da ću morati da spavam na parking. Evo vidiš, svi ovako spavamo, tako su cijelu noć spavali ljudi kao i mi.
Povređenih u požaru nije bilo, ali oko 40 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Među njima je najviše djece. Požar je dodatna muka za stanovnike ovog naselja koji žive u ekstremnom siromaštvu, bez struje i pijaće vode, u barakama koje su sami pravili kako su mogli. Od doma 63-godišnje Nada Jovanović, ostale su samo cigle. Od zgarišta njene nekadašnje kuće sada je deli traka koju je policija zakačila, da je prilaz radi bezbednosti za sada zabranjen. Vatra je, kaže Nada, munjevitom brzinom progutala sve što je imala.
Kad došla kopčinica, bilo 7:30. Kaže, izadi Nado napolje, gori, a ja nemam pojma. Gori, ma šta gori? Gori i vidiš ono plamen, to su svi izašli.
Dok su vatrogasci tokom noći gasili požar, na terenu su bili i policija i lekari hitne pomoći. Cijelo naselje je bilo evakuisano, a gradske službe za sada nisu saopštile uzrok požara. Nada Jovanović je, kaže, posebno zahvalna prijateljima koji su joj prvi pritekli u pomoć. Kako će dalje, kaže, ne zna. Priča nam da su iz gradske socijalne službe došli da razgovaraju sa njom i nada se nadoknadi štete.
Sadilo mi dve odelenije, kuhinja, stvari, sve sam imala što je potrebno. A sad nemam odjednom biti. Ne znam kako će šta će. Ništa, nije sad. Evo ovako kako me vidiš, tako. Sve živo izgore.
Naselje Antena dom je za nekoliko desetina romskih porodica, mahom raseljenih sa Kosova nakon rata 1999. Sa Kosova je u Antenu kao dete stigao i Arsen. Danas ima 37 godina i sa ženom i decom je u potrazi za boljim uslovima života otišao iz naselja. Živi u obližnjem Surčinu i radi kao moler. U Antenu ipak redovno svraća, nekoliko puta nedeljno, kako bi obišao braću, sestru i majku koja je šećerni bolesnik. Čim je čuo za požar, kaže, zabrinuto je dojurio do naselja.
Znači, mi smo bili ovdje složni svi. Ama kad je izbio taj požar jučer, nismo vidjeli nikoga više. Nismo mogli nikako mi da stignemo da ugasimo. Znači, nema, što je bio jak plamen. Prvo, nemamo vode. Mi moramo da ide izađemo. Mi bi želio da ide izađemo. Kontejner, samo da izađu odavde. Da imaju vodu, da imaju struju, da imaju higijenu.
Ističe i da dugo obećavane pomoći za stanovnike Antene nema. Mnogi su nezaposleni, mnogi ne primaju ni socijalnu pomoć. Za zaradu se snalaze od skupljanja sekundarnih sirovina.
Od 1999. mi smo živjeli ovdje. Niko nije došao nas kaže, dobijete neki smještaj, da idete negdje da sedite. Evo, tek sad je došlo od opštine neki ljudi što treba da pomognu.
I Veska napominje da obećavana pomoć nadležnih do njih godinama ne stiže, a da su sada dobili uveravanja da će im biti obezbeđeni kontejneri za privremeni smeštaj. Ističe da je prva pomoć u noći požara stigla od komšija iz obližnjih zgrada, koji su pokazali solidarnost.
Donele su hranu, donele su sendviče, donele su nekim ženama tu pelene za bebu, donele su stvari.
Kada će i kako biti rešen problem najugroženijih Roma nakon požara u naselju Antena? Na ta pitanja nam nisu odgovorili grad Beograd i opština Novi Beograd. Prema poslednjem popisu iz 2022. u Srbiji živi oko 130.000 Roma. Nevladine organizacije, međutim, procenjuju da ih je znatno više, oko 500.000. Nevidljivi za sistem, često i bez ličnih dokumenata, mnogi žive na rubu egzistencije, bez posla u naseljima bez struje i vode. Prema poslednjim procenama, u Beogradu je 165 neformalnih naselja u kojima živi blizu 30.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dokumenti Američke agencije za hartije od vrijednosti zvanično su potvrdili da je crnogorski premijer Milojko Spajić 2018. godine uložio $75.000 u firmu Terraform Labs, vlasnika Dokvona. Dokvon je u Americi i u Južnoj Koreji optužen za malverzacije na kriptotržištu, vrijedne najmanje $40 milijardi. Iz opozicije su više navrata u Skupštini pozvali Spajića da konkretno informiše javnost o svojim kriptofinansijama, no premijer takva pitanja uglavnom ignoriše. Spajić nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa da prokomentariše podatke američke agencije, te na pitanje da li ga to ulaganje može dovesti u vezu sa poslovima Dokvona koji su završili na sudu. Više u prilogu, Jasne Vukićević.
Od kada je otkrivena poslovna veza nekadašnjeg ministra financija, a sadašnjeg premijera Milojka Spajića sa kraljem kriptovaluta Dokvonom, optuženim u SAD i Južnoj Koreji za kriptoprevare, Politički oponenti Spajića ga optužuju da izbjegava da odgovori javnosti na pitanja o svojim transakcijama i financijama na kriptotržištu. Nezavisna poslanica Evrosima Pejović je na posljednjem premijerskom satu postavila Spajiću pitanje o nalazu Američke agencije za hartije od vrijednosti, no Spajić joj nije konkretno odgovorio.
Ja sam samo željela da mi odgovori da li je to šifra od njegovog novčanika koja stoji u tom dokumentu, a pokazala sam grafikon na kome se i vidi da je bilo transakcija tokom 23. godine.
Kriptobiznis je postao dio i političke scene kada je krajem marta 2023. u Podgorici uhapšen kralj kriptovaluta Dokvon, koji je bio na Interpolovoj potjernici zbog prevara na kriptotržištu. Ubrzo se saznalo da se Spajić sa njim sastao godinu ranije u Beogradu, te da je bio jedan od investitora Dokvonove firme prije 6 godina. Pejović kaže da je premijer kao javni funkcioner dužan da bude transparentan o svojim financijama na kriptotržištu.
Funkcioneri su u obavezi da prijavljuju svoje prihode 2 godine nakon isteka funkcije, što znači da je on u obavezi sve ovo vrijeme od kada je postao ministar do danas da prijavljuje svoje prihode. I ukoliko toga nije premijer svjestan, onda smo svi mi kao društvo u velikom problemu.
U prijavi imovine Agenciji za sprječavanje korupcije za ovu i prošlu godinu premijer Spajić je naveo da posjeduje više vrsta kriptovaluta, ali bez označavanja njihove vrijednosti. Nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto njihova tržišna vrijednost nije naznačena, kao ni na molbu da komentariše navode Američke agencije. Spajić nije odgovorio ni na naše pitanje da li ga ta ulaganja mogu dovesti u vezu sa poslovima Terraform Labs i Dokvona koji su završili na sudu. Analitičar kriptovaluta Novak Svrkota kaže da Spajić, kao svaki političar i premijer, ima moralnu obavezu da razjasni porijeklo svoje imovine, no dodaje da to što je propala kriptofirma u koju je ulagao, a priori ne mora da za njega znači negativnu konotaciju.
Nisam siguran da imam pravnu obavezu, ali bi svakako kao političar i premijer imao moralnu obavezu da razjasni neke stvari i porijeklo svoje kriptoimovine. To što je projekat kojem je premijer bio jedan od prvih investitora propao je što je njen osnivač završio na sudu, u suštini ne znači ništa negativno za njega, može značiti samo pozitivno sa investicionog aspekta da je uložio u samoj početnoj fazi u jedan projekat koji je narastao na više desetina milijardi. E sad, što taj projekat nije bio održiv, pa nisu ni neki drugi projekti u suštini održivi.
Svrkota objašnjava da tržište kriptovaluta u Crnoj Gori nije zakonski definisano, ali nije ni zabranjeno. U Europskoj uniji je lani donesen regulatorni okvir koji uređuje oblast kriptoimovine, dodaje Svrkota, ali ti zakoni su još uvijek u izradi.
Ali biznis je poslovni, niko ne zaustavlja biznis. Naprimjer, evo reći ću vam da bilo kojoj poznatoj europskoj berzi, kriptoberzi u kojoj potvorite račun, proći ćete jednu veoma detaljnu AML-ova proceduru, vi ćete morati da dostavite dokaze o visini vaših primanja, o tome kako ste stekli kriptovalute, znači bilo da ste rudarili, bilo da ste stekli trgovanjem, morat ćete od početka do kraja da dostavite sve vaše transakcije, sve vaše tradove.
Iako je premijer Spajić tada kao ministar financija još 2021. obećao zakon o kriptovalutama, Crna Gora ga još nema. Iz Ministarstva financija kažu da su počeli pripreme za izradu zakona, ali da ne mogu precizirati rokove za njegovo donošenje. Regulatorni okvir nije finalizovan na nivou EU jer je još uvijek u toku donošenje tehničkih standarda za njegovo puno funkcionisanje, naveli su iz Ministarstva financija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ugalj se u zeničkom rudniku ne vadi od marta, a vlasti planiraju da ga i definitivno zatvore. Dok ne dođe do toga, dio radnika i dalje dolazi na posao i održava mašine. I oni, kao i radnici koji su trenutno na čekanju, već nekoliko mjeseci nisu primili platu. Više u prilogu, Ermina Zatege.
Ne iskopava se ugalj, 2 plate kasne, a po svemu sudeći će i 3. A dugovanja radnicima za poreze i doprinose mjere se milionima. Takva je trenutna situacija u rudniku mrkog uglja Zenica u centralnoj Bosni i Hercegovini. Ugalj se u rudniku Zenica vadio od 1880. godine do 7. marta ove godine. Tada je obustavljena proizvodnja u jami Raspotočje, posljednjoj aktivnoj jami. Za rudnik, koji je u vlasništvu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, planirano je zvanično zatvaranje, za što je potrebno donijeti poseban zakon u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Od oko 600 zaposlenih u rudniku, još oko 200 ide na posao, te radi na inspekciji i održavanju opreme koja se nalazi u rudniku, dok je njih oko 400 trenutno na čekanju i trebalo bi da primaju zakonski minimalac od oko 315 eura. Ipak, niko od njih nije primio platu ni za maj ni za juni, a, kako kažu u sindikatu, već je prošao i juli, treći mjesec za koji trebaju dobiti plate. Nedžad Duraković, VD predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
Ovi ljudi koji rade, znači, su u teškoj situaciji, svi su oni zaduženi, tri mjeseca jednostavno dolaze na posao, imate ogromne troškove, eskalacija, činim se, svakog sata može da uslijedi, jednostavno, ne znam, njima, vjerovatno, kažem, poduzimat ćemo neke naredne korake da jednostavno vladajućih struktura tražimo rješenje za ove probleme koje imamo.
Osim što je uprava preduzeća radnicima dužna nekoliko mjesečnih plata, od 2010. godine im nije uplaćivano ni zdravstveno ni penziono osiguranje. U rudarskom sindikatu ističu da oni nisu bili za zatvaranje, ali su se pomirili sa odlukom menadžmenta, te da sada za rudare žele ostvariti minimum onoga što je dostojanstvo za čovjeka. Razmišljali su i o potpunom prekidu rada, ali su svjesni da u tom slučaju propada i oprema, kao i sam rudnik. Nakon zatvaranja rudnika, plan za zaposlene je, kako objašnjava Duraković, da dio njih bude penzionisan, dio premješten na radna mjesta u obližnje rudnike, dok bi jedan dio ostao bez posla. U Savezu sindikata radnika rudnika Federacije kažu da je u dogovoru sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije riješeno pitanje majske plate, te da bi u narednim danima trebalo da bude održan sastanak predstavnika resora rudarstva, Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudara, na kojem će pokušati odlučiti kako dalje. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika Rudnika Federacije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su pronađena sredstva za majsku platu koja bi trebala biti isplaćena rudarima narednih dana, ali će rudarska primanja do daljnjeg biti upitna.
Ono što nama stvara ogromne probleme jeste što mi u ovom trenutku nemamo potpuno preciziran izvor iz koga se vrši isplata plata radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici za tekuće mjesece.
Husić dodaje da su drugi rudnici izrazili interesovanje za opremu rudnika Zenica, ali da se mora razraditi projekat vađenja i preuzimanja te opreme. Sanel Buljubašić, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni ranije pokušavali da revitaliziraju proizvodnju, ali da u tome nisu uspjeli.
Ta proizvodnja je bila sve lošija i lošija, tako da u posljednjih 5 mjeseci, da kako kažem, od prošle godine, od septembra do januara, rudnik Zenica je bio u minusu 15 miliona maraka. Samo za plate je potrošeno preko 10 miliona, a ukupan prihod su imali 3,2 miliona.
Buljubašić kaže da se trenutno pregovara sa Svjetskom bankom o kreditnom zaduženju koji bi pokrio primanja rudara do zatvaranja rudnika. Dodaje da je menadžment rudnika Mrkog uglja Zenica obećao da će završiti projekat zatvaranja rudnika do kraja jula, ali da su tražili produženje roka od 15 dana. Kadrija Hođić, predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju predstavničkog doma federalnog parlamenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da danas nikakav zakon o zatvaranju rudnika Mrkog uglja Zenica nije stigao u ovo zakonodavno tijelo. Iz Entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o budućnosti ovog rudnika, dok se ministar Vedran Lakić nije javljao na telefon. Direktor rudnika Mensur Hukić kratko je za Radio Slobodna Evropa rekao da nema ništa novo u situaciji sa rudnikom, ali da više informacija ne može dati bez dozvole nadležnih, konkretno Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Prema podacima Regionalnog ekonomskog registra, LRC BIS, prihodi rudnika Mrkog uglja Zenica su u konstantnom padu u posljednjih 5 godina. U istom periodu česti su bili i rudarski protesti zbog kašnjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji su u julu trajno zatvorena 3 centra za prihvat izbjeglica i migranata, a plan je da od 1. septembra bude otvoreno svega 7 ovih objekata. U komisarijatu za izbjeglice i migrante ovaj potez pravduje manji broj migranata koji ulaze u Srbiju. S druge strane, u nevladinim organizacijama koje pomažu ljudima u pokretu kritikuju ovu odluku nadležnih. Prilog Ive Gajić priredio je Dušan Komarčević.
Osman iz Afganistana stigao je u Srbiju nakon 6 mjeseci putovanja. Ekipa Radija Slobodna Evropa zatekla ga je u centru Beograda, gde je potražio pomoć u prostorijama nevladine organizacije Infopark. Ne namjerava da se zadržava u Srbiji. Plan mu je da pokuša da stigne do Francuske, gde mu živi deo porodice.
Naši životi su u opasnosti u Afganistanu. Sada nisam uplašen,
kaže Osman. U prostorijama Infoparka upoznao je Hamidulaha, koji je također iz Afganistana. On ima 18 godina i sa ujakom putuje mjesecima. Njihov cilj je da dođu do Engleske, gde imaju porodicu.
Biće teško i nadalje, ali ne kao ranije,
kaže Hamidulah. Kroz prostorije Infoparka, organizacije koja pruža prvu pomoć izbjeglicama, dnevno prođe blizu 200 migranata. Većina njih se ne zadržava i nastavlja put ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordan Paunović, direktor Infoparka.
Oni dođu ujutro, ostanu ceo dan kod nas i onda predveče uveče nastavljaju put dalje, a ima onih koji se nalaze za spavanje, koje poneko pusti u neki hostel da ilegalno prespavaju ili pak spavaju napolje, što je najčešći slučaj. Oni ovdje uglavnom ostanu onoliko koliko im je potrebno da pohvataju veze sa krijumčarima i sa drugim ljudima koji im pomažu da nastave put dalje.
U isto vrijeme u Srbiji je trajno ili privremeno zatvoreno više od pola republičkih kampova za prihvat izbjeglica i tražilaca azila. U julu su trajno zatvorena 3 prihvatna centra za izbjeglice u Šidu, Dimitrovgradu i Kikindi. Privremeno je obustavljen rad centara za azil u Tutinu i Banji Koviljači, kao i prihvatnih centara u Pirotu, Bosilegradu, Somboru, Subotici i Adaševcima. Iz Republičkog komesarijata za izbjeglice saopšteno je da je do ovoga došlo zbog kontinuiranog smanjenja priliva migranata i izbjeglica u Srbiji u dužem periodu, što se, kako kažu, značajno odrazilo na popunjenost smeštajnih kapaciteta centara za azil i prihvatnih centara. Kako kažu, u centrima koji nastavljaju sa radom trenutno je 429 migranata, a postoje izrađeni planovi reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata. Prema podacima nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u prvih 7 mjeseci ove godine je više od 22.000 ljudi ušlo i prošlo kroz Srbiju. Direktor ove organizacije Radoš Đurović za Radio Slobodna Evropa ističe da migracija nije prestala, a da će se zatvaranjem prihvatnih i centara za azil migranti naći u rukama krijumčara.
Na ovaj način indirektno se igra na ruku krijumčara, jer kada vi nemate smeštaja, dolazite, ulazite u zemlju i onda jedini koji mogu da vam pomognu i da vam pruži neki smeštaj su krijumčari, koji će to naplatiti mnogo, koji će vas možda zloupotrebljavati, koji će svatisati neki ljudi, držati ih kao taoci.
Iz komesarijata za izbjeglice nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o posljedicama zatvaranja prihvatnih centara. Bežeći od ratova i siromaštva, hiljade ljudi u pokretu boravilo je u pograničnom području sa Mađarskom, tražeći načine da pređu granicu ka državama Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Mađarska antimigrantska vlada postavila je žilet žicu na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata iz Srbije. Međutim, krijumčarske bande su se umnožile u pograničnom području, često se sukobljavajući oko kontrole teritorije. Krajem 2023. stotine policajaca poslato je u pogranična područja na severu, a u akcijama protiv krijumčarenja migranata više hiljada ljudi je prisilno premešteno u državne kampove na jugu zemlje. Akcije su usledile nakon pucnjave u mestu Horgoš na samoj granici u kojoj su ubijena 3 migranta, a jedan povređen. U isto vrijeme u novembru je ispražnjen prihvatni centar u Subotici na severu zemlje, a vlasti su saopštile da u njemu više nema migranata. Radoš Đurović kaže da su se krijumčarske grupe u Srbiji razvile upravo zbog nedostatka smeštaja. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbjegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije. Prilog Ive Gajić priredio Dušan Komarčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć, po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice. Kamala Harris, ili kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Ovaj moment iz debate održane u junu 2019. postao je jedan od najupečatljivijih tokom predsjedničke kampanje. Bez obzira na njihove žustre rasprave, Biden će izabrati upravo Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Prva žena, prva afroamerikanka i prva žena južnoazijskog porijekla. Sve ovo postaće opcija kada je Biden prvo na platformi X objavio da povlači predsjedničku kandidaturu, a onda saopštio da je potpredsjednica Kamala Harris njegov izbor za nasljednicu. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
rekla je Harris tokom prvog skupa svoje sada predsjedničke kampanje. U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. I kako smo entuzijastični. Otkako je predsjednik Biden izašao sa objavom, vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove s Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno i drugi bi kandidati mogli ući u igru, kaže Todd Prince, novinar Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. Potencijalna utrka za predsjednika Sjedinjenih Država između Donalda Trumpa i Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tijesna, ocijenio je Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji Demokratske stranke, no bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija, stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Nakon Bidenovog povlačenja, sav fokus je sada na Kamali Harris. Matt Dalek sa George Washington univerziteta kaže da je debata Bidena i Trumpa dovela demokrate do zabrinutosti da aktuelni američki predsjednik neće biti efikasan kao protukandidat Trumpu, a ovako opisuje američku potpredsjednicu.
She's a very different person, a very different candidate.
Ona je sasvim drugačija osoba, drugačija kandidatkinja. Njena koalicija, njen krug potencijalnih glasača također se može prilično razlikovati od koalicije Joea Bidena. Moguće je također, prije svega, da će polemika oko godina i starosti nestati iz diskusije. Ili, ako i ostane, bit će obrnuta u drugom pravcu. Scenario je sada obrnut. Trump ima 78, a ona mislim da ima 59. Njena kandidatura će očigledno biti istorijska i možda to omogućava da se ljudi okupe. Jedna teorija je da bi mogla da okupi demokrate koji su protiv MAGA koalicije, Učinimo Ameriku veličanstvenom ponovo, koji su doveli do dobrih rezultata u posljednja tri izborna ciklusa, uključujući i posljednja tri na polovini mandata.
Over the last three national election cycles, including the last two midterms.
Imala je 3,5 godine da se dokaže na američkoj međunarodnoj sceni kao potpredsjednica. Ukoliko bude potvrđena na konvenciji, za predsjedničku kampanju ostaće joj svega 3 mjeseca.
Za mene i mog brata ti ćeš uvek biti mamala, najbolja maćeha na svijetu. Ti si moj uzor koji me je naučio da mogu da radim i da budem sve što želim.
Reći će to članovi njene porodice u augustu 2020. tokom predsjedničke kampanje za izbore u kojima će Joe Biden pobijediti Donalda Trumpa, a Kamala Harris postati potpredsjednica. Prije no što je postala druga najznačajnija osoba u američkoj politici, Harris je bila senatorica, a prije toga državna tužiteljica rodne Kalifornije u kojoj je odrastala u vrijeme rasnih nemira u Sjedinjenim Državama. Njeni roditelji upoznali su se kao aktivisti za građanska prava. Njena majka, Shaima Gopalan, bila je biologinja koja je nekoliko godina ranije emigrirala u Sjedinjene Države iz Indije. Otac Donald Harris preselio se u Kaliforniju s Jamajke 1961. Nakon njihovog razvoda, Harris se sa majkom i sestrom seli u Kanadu.
And my mother raised us mostly on her own.
Moja majka nas je većinom odgajala sama. Izgledalo je lako, iako nikad nije bilo. Moja majka je mojoj sestri Maji i meni usadila vrednosti koje su nam usmeravale živote. Odgojila nas je da budemo ponosne, jake crne žene i naučila nas je da budemo ponosne na naše indijsko nasljeđe. Učila nas je da porodicu stavimo na prvo mesto, kako onu u kojoj smo rođeni, tako i onu koju sami izaberemo.
And the family you choose.
Iz Montreala se vratila u Sjedinjene Države kako bi studirala na Univerzitetu Howard, istorijski crnačkoj instituciji u Washingtonu, gdje je diplomirala političke nauke i ekonomiju, nakon čega je u Kaliforniji studirala i pravo.
Vrlo sam uzbuđen. Sama ideja da bi mogla postati predsjednica, naročito jer je sa Howarda i što je potencijalno prva afroamerička žena koja bi mogla postati predsjednik, to je meni bilo uzbudljivo. I nadam se da može pobijediti na izborima u novembru.
Rekao je to Hamar Sowell, jedan od studenata na Howardu. Harris je brzo stekla ime u kalifornijskoj pravnoj zajednici, a na kraju je pobijedila svog šefa i 2003. postala okružna tužiteljica San Franciska.
Biti tužilac znači biti uključen u jednu od najplemenitijih profesija koje neko može raditi.
Mandat državne tužiteljice poklopio se s rasnim nemirima izazvanim policijskim pucnjevama u saveznim državama uključujući New York i Missouri, što je dovelo do poziva na reformu i u Kaliforniji. Harris je nudila obuku o pristrasnosti za državnu policiju, ali je odbila podržati obaveznu upotrebu policijskih kamera na tijelu koje bi pomogle da se razjasni opravdanost ili neopravdanost upotrebe sile. Nije podržala ni prijedlog zakona koji bi zahtijevao da njen ured istražuje policijske pucnjeve. No, nakon što je u Minnesoti u maju 2020. godine policajac ubio Afroamerikanca George Floyda, Harris je pokušala uravnotežiti svoje stajalište o reformi Agencija za provedbu zakona, rekavši da zemlja treba preoblikovati javnu sigurnost.
Ovdje smo zato što Afroamerikanci traže da ih se prestane ubijati.
Bila je snažna zagovornica reforme policije nakon ubistva George Floyda i protesta širom Sjedinjenih Država protiv policijske brutalnosti, što je kasnije isticala i tokom predsjedničke kampanje.
We gotta be honest. It is not an equal opportunity offender. Black, Latino and indigenous.
Moramo biti iskreni, nije riječ o jednakoj mogućnosti za sve. Crnci, latinoamerikanci i autohtoni ljudi pate i umiru nesrazmerno više. I to nije slučajnost. To je posljedica strukturalnog rasizma, nejednakosti u obrazovanju i tehnologiji, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, sigurnosti posla i prevozu, nepravde u reproduktivnoj i maternalnoj zdravstvenoj zaštiti, preterane upotrebe sile od strane policije i u širem krivičnom pravosudnom sistemu.
Ovaj virus nema oči, a ipak tačno zna kako se međusobno vidimo i kako se međusobno tretiramo. I budimo jasni, ne postoji vakcina protiv rasizma. Moramo raditi na tome zbog Georgea Floyda, zbog Breonne Taylor, zbog života previše drugih da bismo ih imenovali, zbog naše dece i zbog svih nas. Moramo raditi na ispunjenju tog obećanja o jednakoj pravdi pred zakonom. Niko od nas nije slobodan dok svi mi nismo slobodni.
None of us are free until all of us are free.
Nakon dva mandata na mjestu državne tužiteljice stekla je reputaciju zvijezde Demokratske stranke u usponu, što je pomoglo prilikom izbora za senatoricu 2016.
Planiram se boriti za istinu i transparentnost i poverenje.
Rekla je Harris nakon izbora za senatoricu. Na ovoj poziciji će ostati sve do kandidature na demokratskim predsjedničkim izborima 2020. godine. Tokom potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta. Ovo je postalo posebno vidljivo nakon što je Vrhovni sud 2022. poništio presudu Roe protiv Wade-a. Radi se o istorijskoj presudi iz 1973. godine koja je Amerikankama garantovala pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće. Abortus je postao centralno pitanje za demokrate, a i sama Harris je aktivno obilazila klinike i zagovarala veći pristup abortusu. Sastala se i sa zakonodavcima iz najmanje 18 saveznih država kako bi razgovarala o ovom pitanju. Kada je Biden objavio kandidaturu za 2024. Harris je održala vatreni govor na skupu za slobodu reprodukcije na Howardu. Oštro je kritikovala ekstremne takozvane lidere zbog usvajanja restriktivnih zabrana abortusa.
Danas naše kćeri imaju manje prava nego njihove bake. Ovo je zdravstvena kriza i svi znamo ko je za to kriv.
Pitanje abortusa Harris je nastavila stavljati u prvi plan svog rada i tokom ove godine. U martu 2024. posjetila je kliniku u Minnesota koja pruža usluge abortusa. Bijela kuća je saopštila da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je predsjednik ili potpredsjednik posjetio kliniku koja pruža takve usluge.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se usuđuju?
Kako piše britanski Guardian, jedan od osam glasača kaže da je abortus najvažnije pitanje, dok dvije trećine njih kaže da bi abortus trebao biti legalan. Glasači koji vjeruju da bi pravo na pobačaj trebalo biti legalno su obično opisani kao demokrate, afroamerikanci, žene i mladi od 18 do 29 godina. Osim glasača, Harris podržavaju i neke od najvećih grupa za zaštitu prava na pobačaj. Samo nekoliko sati nakon što se Biden povukao, Emily's List, organizacija koja podržava demokratske žene i pravo na pobačaj, zvanično je podržala njenu kandidaturu, a planiraju da ulože i najmanje 20 miliona dolara u njenu kampanju. Iza Kamale Harris nalazi se i višedecenijska podrška za prava LGBT osoba, što je jedan od razloga zbog kojeg je više od 1000 pripadnika te zajednice, zastupnika slavnih osoba, u otvorenom pismu najavilo da će podržati potencijalnu predsjedničku kandidaturu Kamale Harris. U pismu se navodi da je Harris dugogodišnja pobornica prava LGBT populacije, što je vidljivo iz njenog rada kao državne tužiteljice, senatorice i potpredsjednice.
Potpredsjednica Kamala Harris već decenijama posvećuje svoj život radu kao ovoj američkoj budućnosti, borbi protiv zločina i mržnje, podršci LGBTQ porodicama i promociji pravde za sve.
Rekla je Kelly Robinson iz Human Rights kampanje. Harris je jedna i od onih koji već odavno zagovaraju jednaka prava za brak, a sklopila je i neke od prvih istospolnih brakova. Tako se 14. februara 2024. ponovo susrela sa parom kojeg je vjenčala 2004. dok je bila okružna tužiteljica u San Francisku. Taj moment pokazao se ključnim u borbi za prava LGBT osoba nakon što je tadašnji gradonačelnik San Franciska proglasio jednaka prava za sve kada je u pitanju vjenčanje. U videopozivu sa parom kojeg je vjenčala te 2004. Bradley Witherspoon i Raymond Cobain prisjetili su se vjenčanja kao i činjenice da je upravo Harris bila ta koja je vodila ceremoniju.
Kad smo se pojavili u vijećnici i kad sam vidio sve te ljude, sjećam se da sam stajao u redu i vidiš tu radost na licima ljudi, suze. I onda kad smo ušli unutra i kad smo saznali da ćete nas vi vjenčati, to je bilo baš posebno za mene.
Kada je bila državna tužiteljica Kalifornije, Harris je odbila da brani amandman državnog ustava koji je zabranjivao istospolne brakove. Njeni postupci pridonijeli su odluci suda da odbaci žalbu zbog proceduralnih razloga 2013. čime je došlo do legalizacije istospolnih brakova u ovoj saveznoj državi. Harris je i u okviru potpredsjedničke uloge u junu 2024. tokom mjeseca ponosa dočekala ekipu serije Queer Eye, reality serije koja u fokus stavlja LGBT zajednicu. Njihova posjeta Bijeloj kući poklopila se i sa 20. godišnjicom premijere serije, ali i inicijative potpredsjednice za prvo istospolno vjenčanje u Kaliforniji.
Razmislite o 20 godina queer vizije. Vaša vizija je promijenila sve naše živote. Način na koji ste se vi pokazali, način na koji ste se vi, gospođo potpredsjednice, pojavili i nastavili pojavljivati, toliko znači za Pride. Također pričate priču o tome kako je život poput štafete, gdje smo mi ovdje zahvaljujući ljudima koji su došli prije nas i nosili svoju palicu, ljudima koji su sada ovdje nose palicu i za mlade ljude koji dolaze.
Rekao je to jedan od članova grupe. Prema analizi Washington Posta, LGBT birači imali su ključnu ulogu u pobjedi predsjednika Bidena 2020. Uprkos njenoj borbi za jednakost i reproduktivna prava, različiti su stavovi o njenoj ulozi kada su u pitanju migracije. Tokom prve inostrane posjete na poziciji potpredsjednice, Harris je u Gvatemali u junu 2021. rekla:
I want to be clear. Želim biti jasna prema ljudima u ovoj regiji koji razmišljaju o tom opasnom putovanju do granice Sjedinjenih Država i Meksika. Nemojte dolaziti. Nemojte dolaziti.
Izjavu "nemojte dolaziti" mnogi su doživjeli kao gaf. Zagovornici prava Latinoamerikanaca kritikovali su to što je rekla, a za mnoge zagovornike imigracija ova izjava nastavlja da baca sjenu na njen potpredsjednički mandat. Na samom početku rada Bidenove administracije, Harris je dobila zadatak da riješi temeljne uzroke migracijske krize na američko-meksičkoj granici. Kako navodi NPR, konzervativci često Harris nazivaju carem granice, tvrdeći da je njen posao bio da popravi granicu. No, pojašnjavaju, njen posao nikada nije bio da vodi migracijsku politiku, s obzirom na to da je to obaveza šefa Ministarstva unutrašnjih poslova. Harris je bila zadužena da ispita ključne uzroke migracije iz Centralne Amerike, uključujući siromaštvo, nasilje i korupciju. Većina migranata u to vrijeme dolazila je iz Meksika i Centralne Amerike. U svom radu na suzbijanju migracija, Harris je bila fokusirana na objeđivanje kompanija da investiraju u Centralnu Ameriku i promovisanje demokratije i razvoja kroz diplomatiju. Prošle godine je saopštila da će privatne kompanije dati 950 miliona dolara za podršku centralnoameričkim zajednicama. Judith Brown Dianis, izvršna direktorica Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Washingtona, za NPR je rekla da Harris sada mora da objasni kako će, ukoliko bude izabrana, riješiti pitanje migracija.
Da li je to humanitarni odgovor ili u pitanju kriminalizacija? Ne treba nam više kriminalizacije, ne treba nam zid na granici, moramo pronaći uzrok problema. Moramo se osigurati da su ljudi zbrinuti.
Uprkos upozorenjima potpredsjednice da ne dolaze, prelazi preko američko-meksičke granice dostigli su rekordne brojeve tokom Bidenove administracije. Ukoliko bude potvrđena kao kandidatkinja, Kamala Harris ulazi u predsjedničku trku u kojoj neće biti laganih pitanja. Imigracijska reforma, pravo na pobačaj, pomoć Ukrajini u ratu sa Rusijom samo su neke od tema sa kojima će se predsjednički kandidati suočiti. Tu će joj vjerovatno pomoći dvodecenijsko iskustvo na poziciji tužiteljice, ali i iskustvo koje je stekla tokom kongresnih saslušanja kao senatorica.
42.000 stranica dokumenata koji nismo imali priliku da pregledamo, pročitamo ili analiziramo.
Kršite pravila. Nastavljam.
Nikako ne možemo da nastavimo, gospodine predsjedavajući.
Da li će u svim potencijalnim izazovima Kamala Harris nastaviti istim tokom kao i administracija u kojoj je bila potpredsjednica? Govoreći o ključnim vanjsko-političkim pitanjima, od nje se može očekivati nastavak Bidenove politike. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik Pentagona Jim Thousand. No također će, smatra on, ukoliko uđe u Bijelu kuću, morati donositi svoje odluke. Imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, potom i kao potpredsjednica, može li se govoriti o tome da ima i vanjsko-političke sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno-političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Kada su u pitanju odnosi sa Evropom, Jim Thousand naglašava da bismo, kako kaže, mogli vidjeti kontinuiran pritisak na Evropljane da ojačaju vlastite sposobnosti u slučaju da Sjedinjene Države moraju preusmjeriti snage na Indo-Pacifik ili negdje drugdje. On kaže da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina kako je budućnost neizvjesna, te da mora biti sposobna preuzeti veći teret kao i više trošiti na svoje vojne sposobnosti.
Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svijetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
U utrci u kojoj su godine postale bitan faktor i predmet rasprava, s obzirom na to da je Joe Biden sa 81 godinom najstariji predsjednik ikada, dok republikanski kandidat Donald Trump ima 78, sa njenih 59, na Kamalu Harris se gleda kao na mnogo energičniju i mlađu opciju. To je primijetila i stand-up komičarka Ginny Hogan, koja je na Instagramu poručila kako trenutni narativ o godinama Kamale Harris poziva na razmišljanje.
Bez obzira na to hoće li Kamala Harris zamijeniti Bidena, posvetimo trenutak da cijenimo to što je ovo prvi put u historiji, da mediji kolektivno smatraju ženu u njenim 50. godinama mladom.
Biti prvi put u historiji, kako smo čuli, nije strana stvar za Kamalu Harris. Kada je Joe Biden odabrao upravo nju za buduću potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Debbie Walsh iz Centra za američke žene i politiku rekla je da je to očito bio istorijski izbor.
Obviously it is an historic selection, the first woman of color.
Prva obojena žena, prva žena sa više rasa, prva crna žena, prva južnoazijska žena. Imala je puno oznaka prve u životu. Željela bih reći da ono što je posebno zanimljivo u ovom izboru je što je to i šansa za promjenu lica demokratske stranke. Vjerujem da to daje ton u kojem pravcu, kuda bi politički mogli da idemo u ovoj zemlji.
For where we may be going when it comes to politics in this country.
Njeno javno djelovanje kroz 4 godine na vrhu američke politike nije bilo bez gafova, pa je tako Harris postala i česta meta mimova na društvenim mrežama. Od njenih izjava o padu sa kokosovog drveta do one kako voli Venn dijagrame. Magazin Politico nazvao ju je kraljicom mimova generacije Z. Na sanskrtu Kamala znači lotos, a na američkom Kamala je jednako potus, piše Politico. Potus je skraćenica za predsjednika Sjedinjenih Država. Mimovi koji dovode u vezu pop kulturu, trendove na društvenim mrežama, pokazuju i njene interese, a mediji su bili s njom i kada je kupovala ploče.
Pre svih Charlie Mingus, stvarno jedan od najvećih džez izvođača ikada. Zatim jedan od mojih omiljenih albuma oduvek, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Znate li na šta mislim? Tako je dobar. To je klasik. I onda još Porgy and Bess. A ovo je jedan divan, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Eto, to je to.
Ako je suditi po mimovima, internet se već okuplja oko Kamale Harris, ali i brojevima demokratskih delegata koji su spremni da stanu iza potencijalno prve žene, predsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je ovo podcast između redova o američkoj potpredsjednici Kamali Harris. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Leila Omeragić-Ćatić i Una Čilić. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na podcast aplikacijama i slobodnaevropa.org.